dere. Forrige fredag så ringte Nettavisen til meg og en journalist der, og han fortalte meg at 3/4 av befolkningen i Norge aner ikke hvorfor vi feirer pinse. Og derfor ringer vi det vi håper en entusiast i håp om å kunne få dette fenomenet forklart, sa han. Jeg følte meg litt sånn som han der Knut Jørgen Rød Ødegård, fra sånn ivrig nerd på et litt spesielt felt. Men i etterkant av at vi feiret pinse forrige helg, så tenkte jeg, siden denne kirken her kaller seg noe så rart som en pinsekirke, at vi stopper litt til ved pinsens budskap. Har du lagt merke til det? At det ofte der hvor alle går raskt forbi, at det kan være lurt å stoppe litt lenger og se litt mer og grave litt dypere. Skal vi be en bønn sammen? Jesus Kristus, du kjenner oss som i rommet her akkurat nå. Vi kjenner de av oss som synes at du en fjern person. De av oss som har en periode i livet vært veldig brennende for det vi trodde på, og som har opplevd at det glipper. Jeg har lyst til å be nå, Jesus, om at du selv kommer denne kvelden, og at du fyller våre liv med din ånd, sånn at vi får se med nye øyne, så vi får se med dine øyne. I ditt navn, Jesus Kristus, ber vi. Amen. Det jo en del som sier at Norge avkristnes om dagen. Og jeg kommer i kveld til å si 3 ting som jeg tror på. For det første så tror jeg på en Gud som snakker. Fordi om innflytelsen fra kristen tro går tilbake, jeg tror det kan være sant på noen områder. I alle fall så har vi det sånn. Jeg møter ganske ofte grupper av studenter som studerer da et eller annet med religion, pinsekirker eller Philadelphia. Og jeg har gjort det eksperimentet noen ganger at når vi sitter sammen, kanskje 10 stykker i et rom, og de skal spørre meg om historie og forskjellige ting, så åpner jeg med å si, hvem av dere her tror på Gud, eller regner dere som kristen? Og da blir det alltid veldig sånn flaut, stille. Så da sier jeg at, ok, skal vi heller snakke om noe lettere? Kan alle si hvem de har hatt sex med? Eller, nei, men hvorfor er det sånn at det å snakke om tro så veldig tabu? Hvis det riktig at Norge på den måten avkristnes, så det synd. Det samtidig en del bra ting som har skjedd med at man gjør tydeligere skiller mellom hva som statens rolle og kirkens rolle. Og en blanding av de har ofte ikke vært så bra. Men om det sånn at troen går tilbake, så det likevel en form for tro som står veldig sterkt i Norge, og det det vi kan kalle vår herretroen. Altså troen på at det jo en skaper bak alt, men denne guden noe vagt, noe fjernt, noe som ikke angår eller berører mitt liv. Vår Herre en taus gud for mange. Og sånn hadde Gud alltid vært for den gamle mannen som satt på en øde slette i nomadenes karrige fjellandskap på Sinai-halvøya. En gang i livet så hadde han vært midt der det skjedde. Han hadde vært en slags kjendis. Han hadde levd et jetset liv med palasser og raske vogner og høye drinker. Men nå satt han og livet hadde gått fullstendig fra han. Han var glemt, og han satt og passet noen dyr. Med trøtte øyne så han bortover horisonten. Han så mot det gamle gudsfjellet Horeb, og blikket hans stanset ved noen flammer. Der Var ikke de der i stad også? Han gikk nærmere for å se, og da kom stemmen, Moses, Moses. Og plutselig så var ikke Gud bare en fjern drøm fra en glemt fortid, men han var her, nå. Og Gud kunne navnet hans. Moses hørte det Gud sa, og så begynte han å protestere til Gud. Jeg tenkte kanskje at Moses sånn sett, han var litt norsk. Altså, du må ikke bare tro at du kan komme her fordi du snakker gjennom en sånn busk, så skal du si hva jeg skal gjøre. Men så lyttet Moses nøyere, og så fikk han oppleve at livet hans ikke var over enda, at den beste sesongen i livet hans gjensto. Han fikk bære Guds budskap til et fortvilet folk i fangenskap, og han fikk lede dem til frihet. Og jeg husker, jeg vet ikke om det er fordi at jeg er eldre enn mange her, men Ole Paus hadde en innspilling av salmen «O, bli hos meg», som jeg synes var utrolig fin. Men etter den så sa han noe på innspillingen. Han sa, jeg slo det opp og fant, «Og lengst borte, i den fjerneste av alle evigheter, sitter vår Herre, og han stryker sitt veldige skjegg og ser på jorden som en liten svart stein i det fjerne, og han smiler sitt allvitende smil og sier sakte til seg selv, «Nei, jaså, så det bor folk der ennå.» Men det er ikke Moses sin Gud. For den Gud som Moses fant under stjernen i ørkenen, han var en Gud med en brennende hensikt og vilje. En Gud som visste navnet hans. En Gud som hørte de håpløse sukkene fra slavene i Egypt. Han er en Gud som snakker. Ja, Gud kunne være taus i hundrevis av år, men så snakket han til Abraham under de svale trærne i Eikelund, til Elia når han lå i sin livs mørkeste natt under en busk og alt hadde gått skeis. Og han snakket til feigingen Jona i en fisk. Men akkurat her er jo også et problem. For hva med alle de andre menneskene? De som ikke het Abraham, Elia eller Jonas. De som søkte, men som ikke hørte. De som spurte, men ikke fant svar. Sønnen vår, Noel, han kom hjem alene en dag. Og vi merket at det var noe som hadde skjedd. Etter hvert så kom det fram at de andre hadde dratt et annet sted, og han var ikke invitert med. Og det gjorde vondt hele kvelden. Noen foreldre har sett det mange ganger. De fleste av oss opplever av og til dette, enten selv eller gjennom noen vi er glad i. Du håpet å få være med. Du ventet på en melding som aldri kom. Det er så vondt å være på den siden av bordet at alle vi som ofte er på den inviterende siden bør tenke grundig over sånt. Men hva med når Gud er sånn? Når Gud inviterer noen? Når noen hører fra Gud, men andre aldri gjør det? David skrev en salme om dette her i salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg? Jeg sier altså at jeg tror på en Gud som snakker. Men helt ærlig, er han som sommeren i Norge? Altså, er han sånn som noen ganger slår til og er fantastisk? Nå er det jo helt... Så jeg sa til naboen, nå er det fint. Ja, ja, men det var 116 år siden sist det var like fint, så nå går det 116 år til neste gang. Så det er jo en perspektiv. Eller jeg har familie i Nord-Norge, og jeg vet hvor mye de ringer og sender bilder og alt mulig når det slumper seg til å være fint vær der, og de vet at det er dårlig vær her i sør. Men tenk om vi kunne hatt en sommer som du kunne stole på. For alle. Altid. Tenk en Gud som var tilgjengelig lik for alle. Det akkurat her vi kommer til det underlige som gjør at det verdt å stoppe ekstra opp ved pinsen. Det andre jeg ville si I dag var jeg tror på en Gud som snakker til alle. Teksten vi leste forrige søndag var «Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne.» Hvorfor understreker Lukas som skriver dette så kraftig at det var alle? Kanskje fordi Lukas kunne sin historie. Han visste at til da så hadde det jo vært sånn at det var kongene, profeter, noen utvalgte mennesker som Gud snakket til. Men nå fikk han se at den hellige ånd, den gikk til alle. Gud var ikke bare I det hellige tempelet. Dette latterlige synet som profeten Joel hadde sett hundrevis av år før. Nå skjedde det faktisk. En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker, hadde Joel sagt. Og akkurat her så kommer vi til den såre, vakre, men også litt rufsete historien som denne kirken her springer ut fra. For den historien den går tilbake til et lite, slitt menighetshus I den ikke særlig staselige gaten Azusa Street I Los Angeles. Her var det for litt over 100 år siden en ikke særlig staselig sort predikant, blind på ett øye, som sto og gråt. William Seymour. Han var født på en plantasje der den velstående eieren, sjefen herr Carlin, han eide ikke bare plantasjen, han eide også moren til Seymour. For han var født som barn av slaver. Til han var 13 år var foreldrene slaver. Som ung mann så bar Seymour en dyp lengsel etter Gud. Så han begynte på en bibelskole. I sørstatene, til tross for at de der hadde et reglement som sa at han som sort måtte sitte på gangen utenfor I undervisningslokalet og høre gjennom døra, for han fikk ikke sitte inne sammen med de andre. Seymour hadde kjent på kroppen hva skiller gjør med folk, og derfor I det lille menighetslokalet I Azusa Street så var det ingen talerstol, det var ingen scene sånn som her, for Seymour sa at her skal ikke ett hode være høyere enn et annet hode. Men det han virkelig lengtet etter, det var å se det som skjedde på pinsedagen, at det måtte skje igjen. At Guds ånd måtte komme over folk, og at dette skulle gi seg utslag I en iver etter å forkynne de gode nyhetene, etter gaven å tale I tunger, altså med nye språk, og til å leve et mer helt og rett liv. Så Seymour, han ba om at dette måtte skje, og han forkynte om at det skulle skje, og ikke bare til med hvite eller sorte, rike eller fattige. Han ba om at det måtte skje med alle. Og så, en klam natt, kanskje som her I kveld, I 1906, under et bønnemøte som aldri sluttet for kvelden, som varte hele natten, så fikk Seymour oppleve pinse inni seg. Og med flere andre som var der skjedde det samme. De ble alle fylt av den hellige ånd, på en måte de ikke hadde opplevd før. Og de kjente det begynte å brenne I hjertet, de begynte å snakke. Nye ord på nye språk og de ble mer glad I Jesus og da I det lille lokalet så begynte det å strømme på med mennesker alle slags mennesker og ryktene begynte å gå og de gikk så langt at de nådde en fortvilet metodistprest fra Oslo som var I New York for å samle inn penger til et diakonalt arbeid her I Oslo den mannen Thomas Ball Barat og han ble grunnleggeren av denne kirken men ryktene nådde også Seymours gamle bibelskolelærer, og han dro for å se. Og når han så, så skjedde det med han som så ofte skjer med oss også. Han så det han forventet å se. Så foraktfullt konstaterte han at her i dette lokalet så kneler både menn og kvinner side ved side. Her kneler hvite og svarte sammen. Ja, han sier til og med at han så en velstående hvit dame av dannelse og kultur gråtende omfavne en stor sort arbeider, eller Big Buck Nigger som han kalte han i det han skrev. Og sånn var det da pinsen kom. I Jesusa Street, og sånn var det da pinsen kom i Jerusalem. Den nådde alle, alle slags mennesker. Senere så kom skillene mellom folk, oss og dem, innvandrere og andre, pastorer, prester og andre folk. Og sånn skulle det dessverre ende for Seymour i Jesusa Street også. Etter tre brennende første år så klarte han ikke å holde dette sammen mer. Da ble det dannet ulike kirker, svarte og hvite gikk hver sin vei, rike og fattige også. Men ut fra den kirken og det som skjedde der, så har det berørt hundrevis av millioner av kristne siden da. Og vi sitter her i dag som en frukt av det. Men hvor menneskelig svakhet er sånn at skillene kommer. Men tonen i pinsebudskapet er at alle skal med. Forkynne evangeliet på alle steder, på alle språk, til alle kulturer og med alle tunger. Så, hvordan ser så dette ut i praksis? Hvordan ser det ut i mitt liv? Jeg sier altså at jeg tror på en Gud som snakker. Jeg tror på en Gud som snakker til alle. Det tredje jeg vil si er at jeg tror på et åndsfylt liv. I boken «Drikk dypt av ånden» skriver Peter Halldorf, «Pinsen fullbyrder påsken». For legger han til, uten den hellige ånd, forblir Jesu liv, død og oppstandelse noe som hører fortiden til. Og hvis vi hopper tilbake i Lukas fortelling om da Jesus ble tatt opp til himmelen, så hører vi Jesus siste ord til vennene sine, da sa han, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, og hele Judea i Samaria, og helt til jordens ende.» Det er ord som for en del av oss er velkjente, og vi har hørt, og det høres greit ut. Men se et øyeblikk for deg sprengkraften i disse ordene når Jesus først sa det. Alt så håpløst ut akkurat da. De hadde vært 12 stykker som hadde fulgt Jesus det første året, så var de 12 stykker det andre året. Etter 3 år var de nå 11, og så når alt toppet seg de forferdelige siste dagene i Jerusalem, så hadde 10 av de stukket av, og den 11. lederen for de hadde blitt konfrontert med troen sin av en 6. klasse jente, og han hadde fornektet hele greia. Og rett etter det har skjedd, så sier altså Jesus til de, «Nå drar jeg, og så får dere gå ut og vinne hele verden.» Av og til møter jeg kristne som sier at vi er så få kristne i nabolaget mitt, i menigheten min. Det virker så håpløst. La det være klart. Det var mye mer håpløst disse første dagene. Og likevel, da de var blitt fylt av den hellige ånd, så sto altså Peter fram, han som hadde knekt som et strå da 6. klassejenta hadde konfrontert han, står foran hele byen den pinsen og holder tale og sier, Jesus, han som dere korsfestet, han lever. Han er Guds sønn, og dere bør si unnskyld. Hva er det som har skjedd imellom der? Han hadde fått det Jesus lovet. Han hadde fått kraft. Ja, de hadde alle fått det. Kraft, glød, frimodighet og styrke. Og nå kastet de seg ut i det umulige, håpløse oppdraget som de hadde fått å gå ut i hele verden. De møtte alle slags vanskeligheter, forfølgelser. Det mektige romerske imperium reiste seg mot dem. Og alle fikk til slutt valget om å slutte å fortelle om Jesus eller å dø. Men det var ingenting som kunne stoppe denne første kirken. Og på 300 år så var de spredt i hele den daværende kjente verden. Og i dag er det verdens største organisasjon. Hvordan var dette mulig? Fordi de hadde fått kraft i det den hellige ånd kom over de. Vi kan analysere det som skjer på forskjellige måter. Vi mennesker har ofte behov for å lage systemer og mønster og bokser og dogmer som går logisk opp. Og disse tekstene her har blitt diskutert fra en sånn vinkel. Altså, hadde disiplene den hellige ånd før de... Før pinse er det to separate opplevelser. En å bli kristen, en annen å bli fylt eller døpt i den hellige ånd og få kraft i tjeneste. Det kan man diskutere om, men da kan vi også gå glipp av poenget. For poenget er en Gud som snakker, som bryter alle mønstre og bokser og rammer når han snakker til alle mennesker, og som tilbyr en kraft til å leve åndsfylte liv. Så det ligger en utfordring i disse tekstene, også som sier at kraften er ikke primært for at jeg skal få gode følelser, karismatiske følelser med flott lovsangsmusikk, levende lys og tårer i øynene. Alt det kan selvfølgelig være fint, men kraften og budskapet fra pinsen er at det er en kraft til å være vitner, til å bære de gode nyhetene til alle slags mennesker som enda ikke tror. Jeg fortalte da vi begynte halvåret i vinter, så fortalte jeg at jeg har en vane som jeg oppmuntret andre også til å vurdere. Og vanen med at jeg, før jeg møter et menneske gjennom dagene, så trekker jeg pusten en ekstra gang. Og så ber jeg en bønn for den jeg skal møte, for det jeg skal se. Og så ber jeg om at Gud, Guds ånd, må lede meg i det. Jeg opplever absolutt ikke alltid noe spesielt med det, men ikke så sjelden så får jeg en tanke, en idé, et spørsmål eller noe som åpner et annet rom i den settingen. Den eminente, synes jeg, britiske teologen N.T. Wright skriver sånn om det. De som ånden kommer for å ta bolig i, skal være et folk som lever i krysningspunktet mellom himmel og jord. Og derfor er det ikke så mystisk at Paulus innstendig oppfordrer oss alle til bli fylt av ånden. Men du, når jeg sier dette her, hva om det bare blir strev? Hva om vi havner tilbake til før pinsen og tenker at nå snakker han om noe som er for noen få? Det der funker bare for noen og ikke for meg. Og det er lett å tenke sånn. Det er lett for meg å tenke sånn. Forrige uke under en joggetur så kjente jeg veldig på min egen svakhet og skrøpelighet, og det blir veldig levende for meg i den type settinger. Og jeg tenkte at du, Andreas, du liker at du er fri, men hvor godt takler du det egentlig? Du kan spise hva du vil, og så spiser du for mye av det som er godt, men ikke sunt. Og så har du hele verden tilgjengelig på Mac-en, og så ser du for mange TV-serier fra HBO når du burde lest viktigere ting eller sovet. Og jeg tenkte der jeg løp at vi mennesker, vi er som vannet som bare renner nedover, finner lett. Letteste utvei, og hverken vokser eller foredes, bare dra med oss slagg og møkk nedover. Og disse her oppmuntrende tankene her, de delte jeg dagen etter under lunsjen med min kollega Andreas Døvik, som mange her kjenner. Og han bare så på meg over brillene sine et øyeblikk, og så sa han: ja, Andreas, vannet renner nedover, men hvem står på det laveste punktet? Jordens laveste punkt er 395 meter under havet. Og det var akkurat der Jesus lot seg døpe av Johannes. Som for å si at han er jo en av oss. Jesus har smakt det laveste menneskelige. Og derfor, når vi krasjer, når vi ikke tok de gode mulighetene som lå foran oss. Når en fnisete sjetteklassing får deg til å vakle på det du egentlig tror på. Eller når du sitter på en gudstjeneste som her og tenker at ja, du kan snakke fint om et åndsfylt liv, men du kjenner ikke meg. Du vet ikke hvis du hadde visst om livet mitt. Akkurat der står Jesus. Han kan navnet ditt. Og det var dette Jesaja så da han for så lenge siden skrev disse underlige ordene om Gud. Han skrev, i det høye og hellige bor jeg. Ja, Jesaja, det vet vi, men der er ikke vi. Hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos den som er bøyd ned. Gi hjertet liv hos den som er knust. Jeg tror på å leve et åndsfylt liv. Jeg tror på kraft til nye begynnelser og muligheter. Og så tror jeg på en Gud som ikke bare en gang skapte og trakk seg tilbake, men en Gud som fortsatt snakker. En Gud som har en aktiv vilje inn i ditt og mitt liv. Og så tror jeg på muligheten og kraften i å få leve i dette. Jeg har lyst til at vi i kveld skal få be sammen om å få leve sånn. Skal vi be nå en bønn? Gud, takk for at du sendte din hellige ånd. Takk for dette ufattelige budskapet i pinsen om at du snakker til alle. At du ser min bror og søster som har definert seg ut av det. Jeg ber Gud at du akkurat nå skal komme med din ånd. At du skal hviske i våre hjerter. Og jeg ber at vi skal få ta deg imot. I ditt navn, Jesus Kristus.